көз қоңыр алатаудың қойнауында әкемнің ізі қалған жайлауында қасқа су гүргір тасып күлер келіп арқарлар жайылатын аймағында айш қоңарым туған жерім рақым нұрым туған жерім айш қоңарым тау бесігім жүрегімде жерде тарих сырдың сабыры бар бабалар тұлпарының дүбірі бар бұл жерде жамбыл жәкем өлең айтқан өнердің ақындықтың Anda